Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur! Aș dori ca în ediția de astăzi să vă rog să vă așezați confortabil și să ascultați povestea căreia o să-i dau citire. Apoi vom merge mai departe, aprofundând sub aspect spiritual realități cotidiene. Aș dori să vă vorbesc pentru prima parte a emisiunii despre un om special, Cale Concola. Este finlandez, fiind născut la 16 ianuarie 1950 la Helsinki, în familia lui Helvi și Antero. Familie în care mai existau 4 copii proveniți din căsătoria anterioară a mamei. În ciuda faptului că suferă de o formă gravă de poliomielită, care îl împiedică să se miște și să respire în mod corespunzător, fiind obligat să utilizeze tot timpul un aparat artificial de respirat. Cale Concola a devenit în timp una dintre cele mai importante personalități ale mișcării internaționale a persoanelor cu handicap. Cele mai importante date din viața sa sunt următoarele. 1955, începe școala, iar în 1957 își pierde capacitatea de a merge. 1960, începe să frecventeze cursurile gimnaziale la Chierava, iar în 1963 capătă primul fotoliu rulant din viața lui. În 1969 este înscris la gimnaziul mixt din Chierava, căpătând tot atunci primul cărucior electric. În 1971 îi se instalează aparatul artificial de respirat. În 1973 călătorește în Norvegia, unde o cunoaște pe viitoarea sa soție, Maya. În 1974 devine director executiv al Asociației Utilizatorilor de Aparate Artificiale de Respirat. În 1975 apare primul buletin informativ al Asociației Threshold, asociație al cărei președinte este Cale și care are drept scop integrarea persoanelor cu handicap la toate nivelurile învățământului de masă. În 1976, Cale desfășoară o călătorie la Tel Aviv, în cursul căreia se căsătorește cu Maya. În 1978, are loc prima demonstrație de protest a organizației Threshold. Și în 1980 călătorește în localitatea canadiană Winnipeg, unde are loc ședința de constituire a DPI. Ulterior, organizația Threshold capătă propriul său sediu. Cale câștigă procesul intentat Spitalului Central Universitar din Helsinki pentru faptul că acesta îl scosese de pe lista pacienților care aveau dreptul să beneficieze de însoțitor permanent. Apoi este ales membru al Parlamentului. În 1985, Cale devine membru atât în Consiliul Orășenesc din Helsinki, cât și în Comitetul Executiv al Spitalului Central Universitar de acolo. În 1987 își pierde locul din Parlament în urma desfășurării alegerilor la nivel național, în schimb devine primul președinte al Alianței Verzi și este ales membru în Consiliul Orășenesc din Helsinki. În același an devine și membru în Consiliul Mondial al DPI. În 1988 devine membru în Consiliul Național al Persoanelor cu Handicap din Finlanda. În 1989, un an mai târziu, devine membru în Consiliul Bunăstării Sociale și președinte al DPI Europa. În 1990, face o călătorie în fotoliul rulant pe distanța Helsinki-Turku. În 91, la un an, este reales în administrația locală, devine vicepreședinte al DPI și, totodată, vicepreședinte al Alianței Ecologiste. În 92, după un an, devine președinte al Consiliului Sănătății și în 1994 este ales președinte al DPI. Prin tot ceea ce face, Cale Concola dorește să demonstreze lumii întregi că persoana cu handicap este capabilă și trebuie să ducă o viață independentă și autodeterminată. Este adevărat că această poveste este aparte. Nu vorbim despre desfășurarea unei vieți în detaliu, ci mai mult despre o desfășurare pe ani. De ce? Pentru că acest om, Cale Concola, s-a implicat și, în ciuda handicapului, a ales să stea în față, nu să se retragă, așa cum de multe ori se întâmplă. Aș dori să vă relatez în continuare o întâmplare adevărată, țesută pe alocuri cu versuri. Crăpată și ruptă la licitație scoasă, o pierdere de vreme, acea vioară roasă. Cu cât să începem? Dați-mi o sumă. $1? $2? O sumă mai bună? $3 odată. De 2 ori. 3. Dar iată. Din spatele mulțimii, un om cărunt se arată. O șterge de praf, o simte la mână, o acordează. Arcușul îi privește. Cu fruntea plecată, cu mâna stăpână, începe să cânte Dumnezeiește. S-a stins melodia. O voce întreabă. Putem licita? Licităm de grabă. $1,000. $2,000 să fie. Hai trei, dă-mi 1,000. Moment emoționant, dar nu înțelegem gestul. Ce a schimbat vioara? A atins-o maestrul. Un om cu suflet fără vierzi, lovit și pătat de păcate, e licitat ieftin și fără interes de cei mulți din societate. Dar maestrul vine și mulțimea nebună nu poate nici cum să accepte valoarea unui suflet, schimbarea adusă de atingerea unei mâini înțelepte. Maestre, să cânt n-am putere. Hai, ia-mă în mâinile tale și pune iar vers în loc de durere, închinat maestriei tale. Doctorul Hubert Davidson, dragi ascultători, a vizitat-o pe renumita poetă Mira Brooks, devenită celebră pentru poezie intitulată Atingerea Maestrului, cea căreia tocmai am dat citire. La plecare, Mira a pus mâna cu duioșie pe brațul scaunului cu rotile, spunând: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest scaun. Imaginează-ți să fii recunoscător pentru un scaun cu rotile. Însă talentul ei a rămas nedescoperit până în momentul când a ajuns în acel scaun. În loc să își amărească sufletul, a lăsat necazul să o facă un om mai bun și astfel i s-au deschis orizonturi noi. Deși măruntă, o viață trăită frumos, chiar la greu, pe toți ne învață ce îi este plăcut lui Dumnezeu. Ca să fie frumoasă, dragi ascultători, viața nu trebuie să fie și spectaculoasă. Poți găsi la fel de multă frumusețe într-o floare gingașă ca într-un copac falnic, într-o piatră prețioasă ca într-o bijuterie scumpă. O viață frumoasă poate trece drept nesemnificativă în ochii lumii. O viață frumoasă își împlinește rostul pentru care a fost creată. Este o viață trăită după placul lui Dumnezeu și care l-a pus în lumină pe Dumnezeu. Cei care nu se consideră înzestrați cu daruri aparte sunt în pericol de a crede că nu pot duce o viață frumoasă și nu pot fi o binecuvântare pe această lume. Un prieten spunea în câteva ocazii că dacă nu vreau să uit ce am făcut, ar trebui să notez într-o agendă și să o consult cât mai des. Știți cu toții proverbul vorba zboară, preluată din latinescul verba volant, scripta manent, adică vorbele zboară, scrisul rămâne. A apărut probabil ca urmare a înțelegerii faptului că în multe situații folosirea scrisului este o variantă bună, mult mai bună decât simpla rostire a cuvintelor. Trăim într-o lume a cuvintelor, care pun în valoare gândurile oamenilor, care aduc bucurie, înțelegere, explicații, jigniri, prietenie, chiar despărțiri. E greu de închipuit cum ar arăta lumea fără cuvinte. Le folosim așa de mult, de multe ori chiar în exces. Dacă tăceai, filozof, rămâneai, ne amintește că de multe ori vorba nu face decât să dezgolească, de fapt, lipsa de înțelepciune. Cei mai puternici mușchi ai omului, poate surprinzător pentru mulți, sunt cei masticatori, pentru a deschide și închide gura. De exemplu, mușchiul maseter poate închide gura cu o forță egală cu ridicarea 25 de kilograme pe incisivi și cu aproape 90 de kilograme pe molari. Acești mușchi sunt folosiți și pentru a putea vorbi, așa că poate avea un sâmbură de adevăr zicerea că atunci când cineva promite ceva fără a se ține de cuvânt, zice și el că dar nu-l doare gura, că doar nu-l doare gura. Plecasem de la a spune că totuși scrisul în multe situații se dovedește mai important decât cuvântul rostit. Și argumente în sensul acesta avem destule. De exemplu, de câte ori nu am avut de solicitat ceva anume la diverse instituții și simpla glăsuire, fără a fi însoțită de o cerere scrisă, nu a avut niciun efect. Tocmai de aceea, când dorim să rezolvăm astfel de probleme, niciodată să nu plecăm de la fața locului fără să fi lăsat o solicitare scrisă, căreia să i se fi dat un număr de înregistrare. De ce? Pentru că scrisul rămâne. Și cunoașteți deja că ori de câte ori apare un litigiu cu privire la o proprietate, cei abilitați să rezolve problema vor solicita ceva scris și autentificat. Nu ai așa ceva, doar spui că e ca tine, cauza ta este pierdută. De ce? Pentru că scrisul rămâne. Ce frumoase erau pe vremuri scrisorile pe care și le trimiteau tinerii. Conta fiecare literă scrisă mai într-un fel a fericire și dacă era și o floare desenată poate pe foaie, nu putea fi niciun artist mai priceput ca cel iubit. Acum telefonul pierde semnalul chiar când vrei să spui te iubesc. Căutați în căsuța de SMS a telefonului și veți vedea că cele mai multe mesaje neșterse sunt cele de dragoste. De ce? Pentru că scrisul rămâne. Specialiștii în dezvoltarea personală și a carierei arată faptul că acela care își scrie propria viziune despre cum dorește să trăiască și ce vrea să realizeze, va reuși să atingă țintele propuse mai bine decât cel ce nu o face. De ce? Pentru că scrisul rămâne. De când cu apariția radioului și televiziunii și a aparatelor de înregistrare avem un mare beneficiu. Înregistrarea celor ce spun ceva este ca și cum ai scrie cuvintele rostite de ei. Ce nu am da acum să putem avea vorbele rostite de atâția savanți și oameni mari ai lumii, a căror operă o avem doar într-o mică parte scrisă. Cu cât mai bogată ar fi fost omenirea astăzi? Și ce ar fi fost dacă tot ce au gândit și spus aceștia nu ar fi fost măcar în parte scris? Ferice de noi că putem citi cele ce ne-au fost lăsate în scris de către aceștia. Și aceasta pentru că scrisul rămâne. Anticii prețuiau mult cuvântul logosul. În cultura greacă și în cea iudeo-creștină, aceasta a avut un rol extraordinar. În aceste societăți, prețuirea cuvântului i-a determinat pe cei mai luminați să fie preocupați ca cetățenii să știe nu doar să vorbească, ci și să scrie și să citească. Așa se face că o pondere destul de mare dintre aceștia erau alfabetizați, mult mai mulți procentual decât cetățenii multor țări din zilele noastre. Iudeii și creștinii citau cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, iar aceasta a fost una dintre cele mai extraordinare modalități prin care lumea s-a dezvoltat așa de mult. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos a fost adesea numit cu expresia cuvântul. El este numit cuvântul lui Dumnezeu, adică cel ce a adus prin venirea sa în lume cunoașterea de Dumnezeu. Foarte frumos spune evanghelistul Ioan despre Domnul Iisus în prologul Evangheliei sale. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Arată că acest cuvânt a trebuit să ia trup omenesc și să se arate oamenilor, să fie auzit și pipăit, pentru ca oamenii să capete o convingere mai mare și o credință mai puternică. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmită ca slava singurului născut din Tatăl. Domnul Iisus nu a scris nicio carte. Singura referire din Evanghelii, unde se spune că el a scris ceva, este cu ocazia în care i-a fost adusă spre judecată o femeie păcătoasă de către un grup de farisei și cărturari. Atunci, el a început să scrie pe pământ ceva. Nu știm ce anume a scris, putem doar bănui că a scris păcatele celor ce o condamnau pe femeie ca să le arate că și ei erau de condamnat. Cert este că niciunul dintre cei ce ar fi dorit ca femeia să fie proscrisă și de Iisus nu a mai stat acolo după aceasta, ci au plecat unul câte unul. Cu toate că Domnul Iisus nu a scris nicio carte în timpul cât a fost pe pământ, totuși ceea ce a spus el și ceea ce a făcut a fost consemnat în scris de către ucenicii săi, în Evanghelii și în alte cărți ale Bibliei. De altfel, acesta este tezaurul pe care l-au creștinii, pe care îl prețuiesc, sursa de unde vine speranța și puterea de a trece prin viață. Este uimitor că această scriere a rezistat timpului de peste 3500 de ani de la prima carte a ei scrisă sau de aproape 2000 de ani de la ultima carte cu o acuratețe de invidiat. Nici o scriere antică nu este mai bine păstrată conformându-se originalului ca Biblia. În comparație cu alte scrieri antice, cercetătorii recunosc că Biblia s-a transmis de-a lungul secolelor cel mai bine, putând spune, fără să greșim, că ceea ce citim noi, astăzi, aceeași scriptură o citeau și cei de acum 2000-3000 de ani chiar. Nu se poate spune același lucru despre alte mari opere ale Antichității. Față de ceea ce au scris acei autori, scrierile de astăzi au modificări în dreptul unora apreciabile. Sunt convins că Dumnezeu a păstrat-o așa pentru ca noi să citim și să aflăm adevărul Lui. Cred că ar merita să dăm mai multă atenție acestei scrieri spectaculoase. Există un dicton pe care cineva l-a lansat ca să provoace pe om să citească Biblia. Degeaba știi să citești dacă n-ai citit niciodată Biblia. Îmi aduc aminte din perioada adolescenței o discuție pe care am purtat-o cu profesorul meu de istorie. Acesta mă întreba ce am citit în vacanță, i-am relatat ce cărți citisem, însă m-a surprins o afirmație a dumnealui. Dacă nu ai citit niciodată Biblia, atunci degeaba ai citit. Poate că ar merita să fie pus în rând cu alte vorbe, dictonul menționat mai devreme, sau chiar cu proverbe celebre. Vă provoc, dragi ascultători, să citiți această carte extraordinară. De ce? Pentru că Scriptura rămâne. Aceasta este cartea de căpătâi a creștinului, care arată oamenilor cine este Dumnezeu și ce face El pentru noi. Multe scrieri au puterea de a influența viața oamenilor, totuși Scriptura o poate schimba în totalitate. De ce? Pentru că ea nu doar ne oferă niște norme de viețuire, cum o fac și alte scrieri morale, ci ea ne descoperă pe acela care și-a dat viața pentru noi și prin care putem să trăim o viață nouă și veșnică. Atunci când a fost răstignit, pe crucea Domnului Iisus a fost pusă o tăbliță pe care scria în trei limbi, evreiește, grecește și latinește, cuvintele lui Pilat: acesta este împăratul iudeilor. Unii din cei care erau de față i-au spus acestuia că ar fi trebuit să scrie că Iisus a spus despre el că este împăratul iudeilor. Replica lui Pilat a venit imediat: ce am scris, am scris. Și noi mai folosim uneori această expresie. Interesant este că ceea ce el a scris a relevat de fapt un mare adevăr. Domnul Iisus este într-adevăr împăratul. Cuvintele de pe cruce au fost scrise nu doar în limba evreiască, ci și în cele două mari limbi de circulație internațională ale vremii respective, latină și greacă. Lumea trebuia să afle acest mare adevăr și ceea ce a fost scris a rămas scris. Deseori folosim expresia zis și făcut, ca o recunoaștere a faptului că vorba poate fi împlinită. Același lucru îl putem face și în ceea ce privește cuvintele divine. Despre Dumnezeu stă scris: căci El zice și se face, semn că Dumnezeu nu vorbește fără rost. Și dacă vorba Lui nu este fără rost, cum ar trebui să ne raportăm noi la cuvintele Lui? Nu are ca niște împlinitori a ceea ce este scris să împlinim? Biblia nu este doar o scriere de citit într-o vacanță plictisitoare, ci o carte care dă viață și sens vieții prin împlinirea cuvintelor ei. Din această carte deosebită aflăm ce trebuie să facem în viață pentru a trăi fericiți, pentru a putea să luptăm cu greutățile și, în final, pentru a fi mântuiți. Și acestea fiind spuse, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Consider că fiecare om, și de data aceasta nu mă refer doar la persoanele cu dizabilități, ci fiecare om are nevoie să deschidă cartea cărților, Biblia, pentru că acolo cuvântul lui Dumnezeu va descoperi omului speranța și mântuirea. Vă doresc să rămâneți cu Dumnezeu și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Pe curând!